Tak já poprosím o prezentaci a už je to tam. Krásné dopoledne všem. A jak rád vás vidím, že se tenhle sál zaplnil nakonec. Přišli jste včas? Ne, pozdě. A to téma je zvláštní. Já jsem možná vás trošku zmate, že tam je vlastně prázdný hrob a zároveň tam je nadpis tématu toho dnešního slova úhelný kámen. Dostaneme se k oběma. Víte, když se mluví o Velikonocích a o vzkříšení, tak právě tady Dominika zmínila, že předcházel tomu ten pátek a ta sobota. Pro mě pátek a sobota byly tento rok opravdu setkání se smrtí. Natvrdo. Nejdříve mě zemřel pes, takže jsem ho v pátek pohřbil. 13 let jsme spolu byli a včera jsme pohřbili našeho tatínka. A člověk se musel uvědomit, jaká je hodnota života. Proč žít dál? A čem vlastně záleží? Tuhle otázku si myslím kladou znovu a znovu všechny generace lidí, kteří žili před námi a kteří budou žít po nás. Každý z nás se musí vyrovnat s tou otázkou, kterou jsem dostal včera při obědě od jedné z našich příbuzných. A ty věříš v posmrtný život? Říkám, ano, věřím. Jinak bych nemohl dělat to, co dělám. Jinak bych na tom pohřbu nemohl říct si ta slova, modlit se tu modlitbu. Pokud nevěřím, že existuje Bůh, který křísí mrtvé, potom bych nikdy nemohl říct, že se s naším tátou ještě někdy uvidíme. Prostě my si musíme udělat pořádek v tom, čemu vlastně věříme. Ačkoliv nás svět kolem nás přesvědčuje, že důležitější věci jsou před našimi očima. Ale když se loučíme s našimi nejbližšími, tak je to těžký. Pojďme se podívat na ten příběh Velikonoc. Víte, když projdete dneska Albert nebo Tesco, tak si připadáte jako v pohádce Alenka říši divu, o čem ty Velikonoce vlastně jsou. Samý vajíčka, samý zajíčci. Svět si z Velikonoc udělal něco úplně jiného, než ve skutečnosti byly. Velikonoce, Veliká noc, ta byla jenom jedna v historii. Neexistovala žádná jiná a člověk ji nemůže přisoudit jiný význam, než ten, který měla. Byly dvě události, ke kterým se Velikonoce vlastně odkazují. Já bych chtěl dnes s vámi projít obě dvě z nich. Chtěl bych se vrátit zpátky k podstatě toho, co nám vlastně Bůh skrze ten svátek říká. Tady na stole mám dva talíře nekvašených chlebů. S manželkou jsme je včera testovali. Není vůbec jednoduché upéct nekvašený chleba a už vůbec ne podle židovské receptury. To jsem radši vzdal. Tak jsem vzal vlastně, to je jedno, nekvašený a je tady. A abyste ho mohli ochutnat, dnes nebude večeře páně v tom smyslu, jak jsme ji vždycky pořádáme. Každou první neděli, a ta bude za 14 dní, znovu tady bude večeře páně s chlebem, klidně kvašeným a vůbec nám to nevadí, protože je ručně dělaný s láskou. Ale dnes si chceme připomínat to, co Bůh odkázal a to, na co Ježíš navázal. Takže pojďme se podívat zpět do Izraele, který byl v Egyptě jako otrocký národ. To byla vlastně největší etnikum v Egyptě zřejmě v té době. A když to dneska přirovnáme, my dneska máme ty národnostní menšiny mezi sebou, si představme Izrael jako národnostní menšinu, jako vlastně migranty, kteří tehdy v počtu 70 lidí před téměř 4000 lety utekli do Egypta, aby tam nakonec se z nich stal 2milionový národ po 400 letech pobytu v Egyptě. Ale od té doby se v jejich životech hodně změnilo. Tehdy oni byli vítaní skrze Josefa, ten příběh známe, nebudeme ho dál připomínat. Bůh způsobil, že oni tam byli jako hosté a byli skutečně vítaní, ale nakonec se stali otroky, kteří stavěli ty pyramidy a ty nádherné města a volali k Bohu, protože to zotročení a ta dřina byla obrovská, aby je vysvobodil, a on jim poslal Mojžíše, proroka, člověka, kterého k tomu vybral. Ten se postavil před faraona a řekl mu ta vzácná a jasná slova: propusť můj lid, faraone. Ale faraon se postavil a řekl: nepropustím, já je potřebuju, já jsem Bůh. A tak došlo k těm 10 egyptským ranám, kdy Bůh postupně na faraonovo, na egyptské království sesílal ty jednotlivé rány, ty tresty, aby propustil Izrael, aby propustil izraelský lid, aby mu šel na poušť vzdát slávu a sloužit mu. Faraon vlastně to odmítl a na to konto přicházela ta poslední rána, a to jsou právě naše Velikonoce. Pojďme si připomenout, co se tehdy dělo. Mojžíš řekl izraelským starším, představme si 100 000 národ, obrovský kvantum lidí, kteří ale žili v ubohých podmínkách, nicméně ale byli zabezpečeni, měli své kozy, svá stáda, měli z čeho brát. A on jim řekl: budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz, budete jej opatrovat až do 14. dne toho měsíce a na večer bude celé shromáždění izraelské společnosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nad praží domu. V nichž budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořskými bylinami. Oni nevěděli, co přijde, ale museli se postavit a rozhodnout se, že budou důvěřovat Mojžíšovi. A někteří možná se rozhodli nedůvěřovat, ale ti, co se rozhodli, tak napekli takovéhle chleby. Tak já teď poprosím Dominiku a tady třeba Standu. Prostě dejte, ať si každý ulomí a sněste je a ochutnejte. To je jenom připomínka toho, co oni dostali k večeři. Měli zabít toho beránka, kterého tam chovali pro ten určený den, a potom ho upéct, což bylo naprosto běžné. Beránci se chovají proto, aby nakonec se zbaštili k večeři. Ale byla tady jedna zvláštní věc, že trochu z toho, té krve toho beránka potřeli veřeje, to znamená futra svých domů zvnějšku, aby na nich byla vidět ta krev. A ten příběh pokračuje dál. Od 13. verše v 12. kapitole Exodu máme zaznamenáno: na domech, v nichž budete mít na znamení krev, když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním, budete si jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. A tak se stal z tohoto symbolu svátek Pesach, svátek nekvašených chlebů. Jeden z nejstarších židovských svátků, kdy oni každý rok poctivě všechny rodiny, kteří chtějí a jsou součástí Izraele, tak si připomínají tu památku tím, že napečou ty nekvašené chleby, lámou je a mají tu sederovou večeři. Přesně stanovenou košer. Než přišel Ježíš, tak to dělali přibližně 1,5 000krát. Uvědomíte si ten čas? 1,5 000 let znovu a znovu každý rok pekli nekvašené chleby a tu tradici dodržovali. Znovu a znovu zabíjeli beránka a připomínali si to, co tehdy jejich otcové zažili v Egyptě. Protože co se stalo? Za těmi zavřenými dveřmi byla večeře. a byl pokoj. Ale venku začali sténat, kvílet a nenávidět je Egypťané, kterým v každém domě zemřel jejich prvorozený. Ať to byla dcera, ať to byl syn, ať to bylo dobytče, ať to byl beránek nebo koza. Všichni prvorození od člověka až po zvířata v těch domech zemřeli. Tu noc. Ale mezi Izraelem nezemřel nikdo. Oni měli pokojnou večeři. Ale uvědomili si, že od té chvíle musí utíkat. Tam byl ten okamžik toho vysvobození, kdy Egypt a faraon řekl, běžte, běžte, protože Bůh zlomil jeho srdce na chvíli, na ten večer. On se zase vrátil zpátky a začal pronásledovat, ale v tu chvíli byli vysvobozeni. A já se vás teď ptám, jestli Izrael byl zachráněn skrze to, že jedl ty chleby, anebo skrze to, že na těch veřích byla tak krev. Co je ve skutečnosti zachránil? Ta večeře nebo ta krev na těch futrech? Ale všimněte si, co oni dělali. A dělají to dodnes. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. To je Pesach. Budete toho beránka zabíjet, ale důležité jsou ty chleby. Velikonoční beránek. Celá ta večeře. Prostě ta tradice, to košer jídlo. To je to důležité. A tak po 1,5 tisíci letech přichází Ježíš, kterého jeho bratranec Jan Křtitel, když vstoupil do Jordánu a dal se od něho pokřtít, tak pronesl ta památná a prorocká slova, hle, beránek boží. A najednou Janovi učedníci otočili hlavu, beránek boží, spasitel světa, to je tenhle muž. A jeho učedníci šli za ním, kteří byli původně ti Janovi, najednou se vydali za Ježíšem, protože viděli to, co dělal Duch svatý, Otec, Bůh, jejich srdce prostě zaměřil a oni viděli v Ježíši postupně ne tesaře z Nazareta, ale začali vnímat, že on je ten pomazaný, ten svatý, ten, který byl poslán, ten syn člověka, ten beránek boží. A proč beránek boží? Protože ty beránci na Velikonoce se přece zabíjeli a tou krví byla potírána tak ty dveře, ty nad Praží. A tak tady máme vlastně naplnění toho původního symbolu. To znamená, Velikonoce původně byly záchranou pro tu jednu generaci, pro ten národ. Ale najednou vidíme, že Ježíš, když mluví o těch věcech a vstupuje na scénu, tak se najednou zjevuje jako ten pravý beránek a jako by chtěl naplnit tu pravou podstatu toho, co původně bylo jako předobraz. Že ty chleby a ten beránek a ta krev zachraňovala tehdy, před 1,5 tisíce lety, ale on má dnes zachránit každého. Každého člověka. Má být tím mesiášem, tím králem, o kterém jsme minule mluvili. Do toho krále ho nakonec provolali, když on vstupoval do Jeruzaléma na ty poslední velikonoční svátky právě. Král Izraele, hle. Ale on se potkává s někým, kdo mu v tom začne bránit. A to je podstata dnešního slova. Máme tady někoho, kdo přichází a někoho, kdo ale teď panuje. A to byli kněží a farizeové. To byli ti, kteří svou víru a svou celou životní sílu věnovali do svého náboženství. Do těchto Mojžíšových přikázání. Rozpracovali je, protože si mysleli a po generace 1,5 tisíce let, strašně dlouhá doba, z generace na generaci si ten zákon četli a znovu se snažili aplikovat a tak ho zdokonalovali. Každá generace k němu možná přidala nějaký kousek toho přesnějšího zaostření, jak ty chleby, z čeho, jak ten beránek, jak to udělat všechno čisté, jak si umýt správně ruce, jak být připraven, jak nevstupovat pod střechu pohanu, abych se neznečistil, jak neujít víc kroků v sobotu, abych neudělal hřích. Měli to všechno tak dokonalé a tak to naplňovali a motivovali se, aby to všechno bylo tak přesné, a najednou přichází někdo a poruší jim sobotu. Najednou přichází někdo a řekne jim, že si nemusí omývat ruce před jídlem, protože to jim Mojžíš nikdy neřekl. A oni si řeknou, co je to za chlapa? Co je tohle za chlapa? A navíc Ježíš je provokuje tím, když jim říká před jejich očima podobenství o zlých vinařích. A oni pochopí, že v tom podobenství mluví o nich a že Bůh je jednou vyžene z té vinice a že syn, kterého tam oni přišli a zabili, tak se stane a Bůh najme vlastně jiné vinaře, kteří budou přinášet to ovoce v pravý čas, tu úrodu tomu majiteli. A oni z toho pochopí, to mluví o nás. On tady všechny provokuje ke spouře. A tak jim Ježíš říká tato slova. Což jste nikdy nečetli v písmech. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivhodné v našich očích. Mimochodem, to je citace 118. žalmu, to Ježíš neřekl sám, ale jenom citoval tisíc let starý žalm Davidův. Že někdo, kdo je stavitel, tak bere kameny a staví z nich svůj dům. I vy jste stavitele, i já jsem stavitel a máme k dispozici spoustu stavebního materiálu v našem životě, z kterého stavíme svůj dům. A tady vlastně v tom střetu vidíme, že to slovo říká, kámen, který si vzal do ruky, si nepokládal za důležitý. Co s ním? Odložil jsem ho. Raději jsem vzal nějaké jiné kameny, ale pak jsem se ohlédl a z toho kamene, který jsem zahodil, tak Bůh ho vsadil do základu. Stal se kamenem úhelným. Tohle není úplně doslova úhelný kámen, je to taková symbolika někde v nějakém anglickém domě, ale je to, vidíte, ten rohový kámen. Je to kámen, který drží dvě stěny pohromadě. Je to, co se vsazovalo do základu v zemi, takže to není vidět, ale bylo to většinou roh stavby, ať to byly stěny domů nebo hradby i hradů, tak ty úhelné kameny vlastně byly ty základy těch staveb. Aby ty stěny vůči sobě nepopojily, tak to byl prostě ten úhelný kámen, ale ten jakoby viditelný. A Bůh udělá vlastně v našem životě, nebo to slovo říká, že udělá, že to, co stavitelé zavrhli, tak se stalo tím úhelným kamenem. Nejsou možná v našem životě takové momenty, kdy to Boží království přece jen má menší význam než nějaké důležitější kameny. Jako kdyby jsme opravdu brali nějaké možná těžké, možná lehké, to je jedno, v nějaké životní situaci, kde se musíme rozhodnout. Víme, že na něčem záleží a tak musíme položit stavbu. Prostě se rozhodnout, na jakou školu jít, do jakého zaměstnání, nebo naopak, co opustit, co přijmout, na čem stavět, na co spoléhat, na co vlastně spoléháme. Tady je několik takových příkladů kamenů, proč tento kámen zavrhujeme, jsem to pojmenoval. Ti farizeové to jednoznačně odmítli Ježíše, dokonce ho nakonec zavraždili rukou Římanů. Protože si cenili víc náboženství, totiž spoléhali na ty dobré skutky, od kterých odvozovali svoji spravedlnost a nechtěli přijít o tu chrámovou bohoslužbu, o Mojžíšův zákon a o to, že oni celý život přece dodržovali ta nařízení. tak jim to přece někdo nemůže jen tak vzít a říct, to už neplatí. To je strašně těžké. A jenom málo z nich dokázalo Ježíše přijmout jako svého mesiáše. Izrael 70 let po tom, co Ježíše odmítl, byl jako národ zavržen. Na 2000 let. Až dnes vidíme Izrael znovu v poslední době před druhým Ježíšovým příchodem, že najednou je znovu na scéně. Ale ve zprávách, ať je to na ČT nebo na Nově, před 200 lety byste o Izraeli nic neslyšeli. Dnes máme Izrael každý den ve zprávách a vidíme, že se vrací znovu na scénu. Ale to je jiná, ještě jiný příběh, budoucí. Ale teď vidíme, že ti stavitelé ho zavrhli kvůli náboženství. Tehdejší Izrael ho odmítl, protože spoléhal více na Mojžíše, než na duchovní podstatu věcí. Další bod, modloslužba. Spoléhání na jiné duchovní síly, anebo na moc něčeho, co moc má. Možná okultismus, někdo možná tíhne, a Izrael častokrát tíhnul tehdy k uctívání jiných bohů, těch národů, které vyhnali. Bylo těžké spoléhat na Hospodina, kterého neviděli, ale mohli uctívat nějakou modlu, kterou si vytvořili někde z nějakého dřeva nebo kamení. A my dnes? Jak jednoduché je ve volbách spoléhat na toho správného politika. A vidíme, kam to někdy vede. Svět, jaký jsme znali, už je pryč. Když se jenom polovina Američanů rozhodla, že chce správného politika a svěří mu vládu. Takže doufat v člověka, doufat v moc peněz. A ještě je tady jedno lákadlo a stavební kameny, na které skutečně spoléháme, a to je vědění v dnešní době. Víra v to, že vím, jak věci jsou. Věda mi přece dává důkaz, jak se věci mají. A tak, když Boží slovo říká něco, tak vemu nějaký vědecký názor a porovnávám. A řeknu, ale tohle to se mi nehodí. Vědecký důkaz je to, na čem budu stavět. A tak zde máme Green Deal. Například. A myslíme si, že když budeme všichni v Evropě správně třídit a správně stavět domy a správně jezdit správnými auty a tak dále, takže tím snad změníme globální situaci a přestane oteplování země. Já nevím. Já třídím a budu klidně jezdit elektroautem, ale vůbec netuším, jestli to pomůže naší planetě. Ale stává se z toho náboženství. Stává se z toho to, že lidé proti sobě bojují za svoje práva, za svoje přesvědčení. Jsou to ty stavební kameny, na které spoléhají. Protože některé prostě lapil strach z toho, že jejich děti a děti jejich dětí už nebudou mít kde žít, pokud naši planetu nezachráníme. Ale já, když jsem držel v rukou hlavu mého psa, když naposledy vydechl, tak jsem věděl, že možná bych mu ještě na pár dnů mohl prodloužit život, kdybych poslechl paní doktorku a možná by tady s námi byl ještě 2, 3, 4 měsíce. Ale pak stejně zemře. Bylo v mé moci ho uspat, nebo ne. Ale není v naší moci prodloužit život této planety, pokud Bůh řekne, že ne. To si myslím, že prostě jsou věci, s kterými se musíme srovnat, ale někteří bojují a stavební kameny jsou ty a ty a ty a to jsou ty důležité. A tak se chci zeptat, jaký je váš hodnotový žebříček? Co pro vás znamenají tyto věci kolem a co pro vás znamená Boží království a jeho spravedlnost? A nejenom ty chleby, které jíme tradičně. Ten 118. žalm pokračuje v tom konstatování, když si ten kontext je tam, že tam jsou i například 9. a potom i 29. verš Lépe utíkat k Hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata, říká Boží slovo ve své moudrosti. A ten žalm začíná a končí tím chvalospěvem. Chválu zdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Boží slovo nás od začátku až do konce ujišťuje, že Bůh ví, co dělá každý den. Jemu se nic nevymklo při stvoření a nic se mu nevymkne ani při druhém příchodu Pána Ježíše. Ale informuje nás, že lidská civilizace se zhroutí jednou a že to nemůže pominout, ale pak nastane obnova. To znamená, Bůh ví v jeho milosrdenství, co dělá, a my se můžeme uchýlit k němu a k té naději se spolehnout, že on náš život povede správným směrem, když mu ho dáme do rukou a když budeme důvěřovat jemu. Ježíš sám o tom vyučoval, když říkal, nebuďte jako pohané, neříkejte, co budete jíst, co budeme pít, ale podívejte se na květiny, na ptáky, jak se o ně Bůh stará. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, ještě než to vyslovíte. Otec se stará, už to tady dnes bylo řečeno. On pracuje i v sobotu. Pojďme ale k závěru. Ježíš sám v průběhu těch 3,5 let, co byl se svými učedníky a nás skrze ně, skrze jejich svědectví, vyučuje k tomu, že on je tím pravým chlebem. Že ten chléb, který dal Mojžíš tehdy na poušti tu manu, takže jim nedal Mojžíš, aby zachránil, ale ten chléb jim se stal otec. Že ten chléb, který oni každý Pesach si znovu připravují, to je jenom symbol, ale on říká tato slova v Janově evangeliu 6. kapitole 47. verš. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli v pustině manu a zemřeli, ale toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo. Ježíš nám jistě říká, že on je tím správným stavebním kamenem, tím úhelným kamenem, na kterým máme postavit svůj život. Nabádá nás, aby jsme jako ti správní stavitelé vzali ten jeho kámen, tady říká ten chléb života, a abychom si ho zamilovali a posadili ho do toho základu, na čem stojí jak veškerá naše naděje. Chce, abychom redefinovali, aby jsme změnili myšlení, abychom viděli, že to, co nám nabízí svět, je jenom dočasné. Kdo z vás věříte, že tady budete 100 let? Že se dožijete 100 let? Je tady někdo takový? Jeden! 110? 120? V tomhle těle? Haleluja! Přál bych vám to. Ale co 200 nebo 300? Jako Metuzalem, co 900? Nikdo nemáme takovou naději. Víme, že to už nechceme ani unést, protože naše tělo zestárne. Ale Velikonoce jsou o tom, že chceme a toužíme po novém těle, které měl Ježíš. Člověk touží po životě. Nikdo nechce zemřít tak, že by přijal vizi svého života, že se pak rozplyne v nějakém vesmírném prázdnu, nebo v nějaké nirváně, nebo jakkoliv si to představíte, nějaké nicotě se vsoucnem. Neznám to náboženská jiná vyjádření. Nebo že se bude recyklovat v reinkarnaci, uzavřen v tom neuvěřitelném kruhu. Ne. Ježíš nabízí jednoznačnou, lineární, jasnou cestu časem, kdy když mu svěříme svou naději, tak on se stane tím živým chlebem a my nezemřeme. Ačkoliv opustíme toto tělo, které zestárne, tak ale ani na chvíli neuvidíme smrt. Když opouštíme to tělo, nechcete se s ní potkat. Ona má moc oddělit duši od těla, ale nemá moc uchvátit tu duši, aby zůstala v pekle. A Ježíš přišel, aby vyprázdnil to peklo. On řekl, ta duše patří mně. Otec stvoří nové nebe a novou zemi a ty dostaneš nové tělo a budeš mít nové jméno a budeš se mnou žít v mém království. Proto řekl Pilátovi, mé království není z tohoto světa. On má své království. Až teprve, když se loučíte se svými nejbližšími a když se setkáváte s tou realitou smrti, tak chcete věřit tomu, že existuje. V tu chvíli chcete věřit, že existuje. Sami sebe přesvědčujete, že je to pravda. Ale vaše mysl a vaše tělo vám říkají, jak tomu můžeš věřit? A ďábel přichází a říká, to ne, tomu nevěř, to je jenom pohádka. Ne, já tomu chci věřit, protože vzkříšení je realita. Já tomu musím věřit, jinak se zhroutí můj hodnotový svět. Neudržím si čistotu života, svatost, pokud bych nevěděl, že to má nějaký smysl. Protože pokud neexistuje vzkříšení, jak říká apoštol Pavel, potom jesme a píme, protože zítra zemřeme. On věděl, co říká. Protože ti farizové, když navenek dělali, jak jsou svatí, tak v potajnu si brali cizí ženy, pili, byli sprostí, byli jenom obíleným hrobem. Ježíš viděl do jejich srdcí, jak jsou neupřímní, plnýho mamonu. Dělali to navenek. Člověk nedokáže žít spravedlivě, svatě, pokud nemá naději, dobrou motivaci na to, že to má smysl, že tím dělá Bohu radost. A tak na závěr se dostáváme až k tomu čtvrtečnímu, ne ani páteční, ale tady čtvrteční večeři, tomu, kdy začínal ten svátek nekvašených chlebů, kdy Ježíš skutečně přichází se svými učedníky a ptá se, nebo oni se ptají jeho, kde chceš, abychom připravili pro tebe velikonočního beránka. A tak on se vlastně propojuje, on přijímá ten chléb a jí z něho, láme jej, jí z toho beránka, ale po večeři udělá neuvěřitelnou věc, která se stala pouze jednou v dějinách. A to je ten okamžik. Poprvé to bylo v Izraeli před 1,5 tisíce lety od této události. Předtím celý národ Izrael potřeboval záchranu a dostal ji skrze krev beránka. Krev byla to, co je zachránilo. Ne ten chleba. Ale tady on naplňuje ten předobraz. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl, vezměte, jeste, toto je mé tělo. Vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy. Napijte se z něho všichni, neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého otce. I Ježíš potřeboval vědět, že má tu naději. On měl jít na smrt, potil krev v zahradě Getsemane chvíli potom, ale on to dělal s tou vizí, kterou tady řekl. Sám sebe i své druhy, své přátele i nás motivuje a říká, já teď ten kalich už pít znovu nebudu, já si počkám, teď vás předejdu, abych vám připravil místo, ale jednou na té hostině Beránkově, na té svatbě nevěsty se svým spasitelem, se svým manželem, až církev bude vzkříšena z mrtvých, tak já si s vámi připiju osobně, tam si znovu podáme ten pohár. Ježíš sám potřeboval sám vidět tu naději, tak ji vyslovil. A on k tomu bere i nás. A vidíme, jak silná je víra. Protože tato víra v to, že to má smysl, v to, že ho otec vzkřísí z mrtvých třetí den, protože on to prostě musel brát vírou, on se nevzkřísil sám sebe. On se obětoval v té naději, že to má smysl. Nedělejte nikdy nic bez smyslu, jenom proto, že to náboženští lidé říkají. Nechoďte k večeři páně, pokud nevěříte, že to má smysl. Nedělejte žádný rituál bez smyslu. Ta naděje je, pravím vám, od této chvíle až do dne, kdy s vámi budu v království svého otce. A tak se vás teď ptám, jestli potřebujeme k té večeři vlastně to víno a ten chléb, abychom pili a lámali ho a jedli. Je to k něčemu potřebné? Není. Protože Ježíš předtím říká, já jsem ten chléb života. Kdo věří ve mne, má život věčný. Tyhle věci jsou jenom symboly. Není v nich absolutně žádná moc. Oni jenom připomínají to, co my věříme v našem srdci. Jestli bereme ten kámen a v té naději ho pokládáme jako kámen úhelný. To je podstata. A Bůh skrze apoštola Pavla říká, kdo vyzná Pána Ježíše jako svého pána a uvěří ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, bude spasen. A tak já vás teď chci pozvat takové jednoduché modlitbě. Místo večeře páně, kterou nebojte, příště budeme mít, ale teď mít večeře páně bez vína a chleba, jenom v duchu. Kdo se ke mně chcete připojit, můžete to vyjádřit teď tím, že jednoduše postanete. Buďte v tom svobodní. Pokud se chcete připojit této duchovní večeři páně, kterou vyslovíme jednoduchou modlitbou, potom to můžete udělat právě teď. Samozřejmě můžete se modlit i svými slovy, ale já nabízím takovou jednoduchou formu, můžete opakovat po mně, jenom několik slov. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvou oběť na kříži. Přijímám teď tvoje tělo jako svůj život. A přijímám teď tvoji krev na znamení odpuštění svých hříchů. Děkuji ti za věčný život, který v tobě dostávám. A raduji se z toho, že se s tebou znovu setkám v tvém království. Děkuji ti, pane, že mi odpouštíš každý můj hřích. Děkuji ti, pane, že mě uzdravuješ ze všech mých nemocí. Prosím tě, aby toto vyznání mě provázelo až do posledního dne. Ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Haleluja, můžete se posadit. Bůh totiž uzdravuje naše nemoci. On odpouští každý náš hřích. To jsou mimochodem slova 103. žalmu. A Ježíš to vzal na sebe. On je tím pravým úhelným kamenem. On je tím pravým pastýřem. A úplně na závěr, jenom ten důkaz z toho, že je to pravda. Ti lidé, kteří o tom svědčili, byli ochotni položit svůj vlastní život tehdy, aby ta slova dostali ke svým bližním dál. Bible, jak ji známe, tak je vlastně zaplacena, vykoupena krví těch, kteří ji psali. Rozumějte. Ti lidé prostě věděli, co dělají v té naději, protože prvního dne týdne velmi časně ráno přišli k hrobce nesouce vonné látky, které připravili. Ty ženy, které viděli, jak Ježíše pohřbili a zavinuli do těch pláten, ale protože bylo těsně před Velikonocemi, tak už ho nestihli nabalzámovat, tak ho přišli nabalzámovat v neděli ráno, ještě když byla tma, jenže oni se tam setkali s otevřeným vchodem. Ten kámen byl odvalený. Tohle je tradiční židovský pohled z toho hrobu ven. Ten kámen, který tam byl u toho vchodu, byl odvalený a to ty plátna byly pryč, nebo byly prázdné. Nalezli však kámen od hrobu odvalený, vstoupili, ale tělo Pána Ježíše tam nenalezli. A stalo se, když nad tím byli bezradné, hle, přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Poklekli, sklonili se k tváří k zemi, oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Haleluja. Katko, prosím ukrajinsky. Nahlas, prosím, ukažte nám to. Ježíš byl vzkříšen. Jistě byl vzkříšen. To je nádherná tradice ukrajinského lidu, našich přátel. My Češi vlastně takovou tradici nemáme, ale na Velikonoce tohle je pozdrav. Ježíš byl vzkříšen. To je naší naději. To dává smysl všemu, co děláme. Dalo to smysl tehdy těm ženám, učedníkům prvotní církvi, dává to smysl i nám po 2000 letech. Haleluja. Tak vám chci popřát, aby tyhle Velikonoce skutečně jste prožili v tom Božím náručí, abyste věděli, že on je ten nejvzácnější, ten úhelný kámen, aby nebylo ve vašem životě nic, co by bylo přednější. A pokud tam něco bude, tak udělejte tu správnou volbu, protože to děláte pro svoji věčnost. Až budete v pokušení udělat něco zlého, vzpomeňte si na to, jakou hodnotu má Boží království. A kdybyste se něčeho dopustili, jakou hodnotu má to, že vám Bůh odpustí. Vrátit se zpátky, požádat o odpuštění a on přikryje. Skrze tu krev. Protože ďábel na nás nemůže skrze tu krev. Z houbce zůstává venku, za dveřmi. My jsme uvnitř s naším Pánem. A v našem duchu tam ten zlý se nás nemůže ani dotknout. Tak vám přeju krásný zbytek, pokojný Velikonoc. Amen.